Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. Bugünkü xəbərlərdə. Apellyasiya Məhkəməsi Qənimət Zahidlə bağlı hökmü qüvvədə saxladı. Son 12 ildə ilk dəfədir ki, Türkmənistan Prezidenti Azərbaycana gəlir. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 10 mini keçir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahid haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Mayın 13-də Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abid Abdinbəyov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxarıb. Vəkilləri Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqda çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının ləğv olunmasını, jurnalistə bəraət verilməsini istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov qərarın gözlənilən olduğunu bildirir.
Azərbaycanın bütün məhkəmə instansiyaları, bütün hakimləri kimi Apellyasiya Məhkəməsi də yalnız sifarişlə qərar çıxarmaqla məşğuldur. Qənimət Zahidin sifarişi isə lap yuxarı dairələrdən verilmişdi. Və Qənimət Zahidin özü və onun vəkilləri Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət eləməklə heç də onlardan bir ədalət yaxud düzgün qərar ummurdular. Məqsəd yalnız və yalnız Qənimət Zahidin içini Avropa Məhkəməsində aparıb çıxarmaqdır.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı vəkillərə təqdim edilən kimi onlar Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət üçün daha bir addım ataraq qərardan Azərbaycan Ali Məhkəməsinə şikayət ünvanlayacaqlar.
Aygün Muradxanlı. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov mayın 19-da Bakıya 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Bu məlumatı Türkmənistan hökuməti verir. Son 12 ildə ilk dəfədir ki, Türkmənistan prezidenti Azərbaycana səfər eləyir. Səfər zamanı Xəzər dənizinlə enerji nəqlinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Dünya ərzaq proqramı Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyir ki, ərzaq bahalanmasına ciddi baxsın. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Ümumdünya ərzaq proqramı Azərbaycan hökumətinə qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lynn Miller deyir. Onun sözlərinə görə qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsirini göstərir. Belə ki, kasıblar daha da yoxsullaşır.
Ərzaq bahalaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesə reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində Ümumdünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Xanım Miller ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti həm də məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini tək başına təmin etmək üçün büdcədən lazımi qədər vəsait ayıracaq. Son 14 ildə Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycanda təxminən 800 minə yaxın məcburi köçkünə 115 milyon dollar dəyərində ərzaq paylayıb. Gələn ay təşkilat fəaliyyətini başa vuracaq.
Ələkbər Rafoğlu, beynəlxalq məlumatlara keçək. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Sichuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 mindir. Dünən Çində baş verən zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə 8 bal idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmar'dakı qasırğadan sonra yerli hakimiyyətin davranışını qəbul olunmaz adlandırıb. O deyib ki, hərbi hakimiyyət birinci növbədə xalqı fikirləşməlidir. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, bütün dünya Myanmarın hərbi hakimiyyətinin davranışından öz hiddətini bildirməlidir. Myanmarda Nərgiz qasırğası 10 minlərlə adamı öldürdü, milyon yarım adam evsiz qaldı. Hərbi hakimiyyət isə uzun müddət xarici yardımı ölkəyə buraxmırdı. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdəki çıxışını təxirə salıb. Səbəb odur ki, başnazir Yuliya Timoshenkanın tərəfdarı olan deputatlar prezidentə imkan verməyiblər ki, onun üçün ayrılmış kresloya otura bilsin. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, başnazirin tərəfdarları prezidentə parlamentdə çıxış eləməyə imkan vermirlər. Yushchenko ilə Timoshenko arasında gərginlik artır. Halbuki onlar həmişə müttəfiq idilər. Bugün Pakistanda 9 nazir istifa verib. Onlar keçmiş baş nazir Nawaz Şərifin partiyasından olanlardır. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 13 may çərşənbə axşamı bugün nədən danışırıq? Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Professor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər və bizim e-mail ünvanımıza göndərib. Məqalədə çox maraqlı nüanslar var. Birazdan professor bizim qonağımız olacaq və biz onunla bu barədə danışacağıq, daha geniş danışacağıq. Şəhər nədən tutalım, köhnə məhəlləsini qorumalıdır, keçmişini topa tutan şəhər nə itirir və ya çox maraqlı bir fakt deyib ki, cəmi bir nəslin göz önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur.
Çöllər arasında yaşayış var, bir də daşlar arasında yaşayış var. Bunlar tamam fərqli yaşayışlardır. Yəni, nə pisdir, nə yaxşıdır. Və demək istəyirəm ki, bunların fərqlidir. Yəni, fərçifəsi fərqlidir, ritmi ayrı, münasibətlər fərqlidir. Çöllər arasında elə bir ənənələr məcra ilə gedirsən, əxlaq normaları var, münasibətlər var. Şəhərdə o ənənə o qədər işləmir. Şəhərdə o daşlar arasında, sıx insanlar arasında sən istər-istəməz çevik yaşamalısın. İstər-istəməz sən çevik yaşayırsansa, sənin qidan da başqa olur, gigiyanan da başqa olur, münasibətlər də başqa olur. Psixoloji həyat tərzində başqa olur, müəyyən streslərə düçar olursan qaçılmazdır. Və burada sıx ailə ilə yaşamaq əlbəttə qorxuludur. Yəni, şəhərli adam, yəni təbii hər bir insan ailədə yaşayır və ailə o üçün doğma məkandır. Amma həm də şəhər məkanı olmalıdır. Yəni, köl məkan olabilməyə bilər, ona görə köl dünyadır da. Amma burada konkret məkandır. Yəni, ailə ilə məhdudlaşmayaraq, o məkanı sən gərək humanistik, yəni insanı məkan eləyəsən, onu bacarasan. Bu da çətin bir vəzifədir. Və mən deyərdim ki, çox vaxt insanlar 16, 17, 18 yaşında şəhərə gələndə o məkana uyuşa bilmirlər. Yəni, sosializasiya olmur. Mən ona görə müəyyən bir ziddiyyət yaranır, kimisə təkəbbürlə onlara yanaşır, müəyyən ləqəblər verirlər. Mən yəni o ləqəblərdən istifadə eləmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, o problem var. Yəni ki, köllər arasında yaşayan adam birdən-birə şəhərə gələndə onun üçün o məkanda elə bir şəhər kəndi axtarır. Və mən bir misal da gətirəyim. Yəni, mən şəhərdə toyuq görürəmsə, yəni bizim şəhərdə bəzi üçün toyuqlar gəlir.
Olur, bəli, olur. Yəni, bu, Hətta qoyun da olur.
Halbuki ki, indiki böyük şəhərlərdə, yəni sivil ölkələrdə mən deyirəm, birinci siz nə pişik nə eti görməzsiniz. Və hətta son 5-10 ildə uşaqları da görməzsiniz. Yəni, uşaqlar da yoxdur, hətta uşaqlar da yoxdur. Yəni, bu rəsmi qadağan olur ki, 12 yaşında uşaq sərbəst küçədə oynasın. Yəni, bu mümkün deyil. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, bu təhlükə var uşaqlar üçün. Amma hər halda demək istəyirəm ki, o mühit davam dəyişib. Şəhəri şəhərin içində kənd yaşaya bilməz. Kənd şəhəri dağıdacaq.
Bəli, çox maraqlıdır. Siz mənim yəni sualıma da cavab verdiniz ki, şəhər mühiti necə formalaşır, kənd mühitindən onun prinsipial fərqləri nədir? Bu sualımı və mən istəyirəm dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıram ki, Professor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb. Bir də adını deyirəm, mənim üçün də çox maraqlı oldu. Adı düzü oxuyanda Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Bax, belə bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər, çapa hazırdır artıq. Mən oxumuşam, bizim e-mail ünvanımıza göndərmişdi Rəhman bəy. Və bu həftə çap olunacaq.
Çox güman ki, bu həftə saytda, yəni kontakt.com.az saytında çap olacaq.
Soruşa bilərəm mi sizdən ki, bu məqaləni niyə yazmışsınız? Professor, niyə yazmışsınız bu məqaləni?
Mən deyim sizə ki, yəni bu məqalənin rejimləri çoxdan məndə var idi. yani düşünceler, söhbətler, etraf mühiti biz müşahidə edirik, danışırıq. Yani hamımız,
bizim hamımızda var bu şey.
Hamımızda var
bu şey. Ama bu məqalə bir şəkildə çıxır.
Ama konkret olarak mən bir yazını oxudum, bir nitrini oxudum. Yani o insanın, yani Rus Məktəbi, Nezavisimi qazetində. O özü deyirdi ki, mən indi ingilis urbanistlərə istinad edirəm. Və o intervyunu oxuyanda mən dərhal başa düşdüm ki, doğrudan bizim narahatlığımız heç də belə deyək,
əsası
var. Əsası deyil, əsası var. O da əsası var. Yəni, bir çox məsələlər orada məni cəlb elədi və onlarla nə qədər həm sitat gətirdim, yəni onu yazını oxumusunuzsa, intervyudan sitat gətirdim və həm də ki, öz münasibətimi bildirdim. Yəni, mən nəyi başa düşdüm? Bir neçə məqam var da, uzun danışmaq istəmirəm. Birinci məqam ki, şəhər bir nəsildə tamam dəyişə bilməz. Bu çox qorxulu.
Aha, bəli, bəli.
Və biz bunu hiss eləyirik. Məsələn, o deyir, yaxşı binalar tikilir, pis binalar tikilir. Yəni, bu şəhər insanların şəhəridir. Və insanların hətta adətləri, hətta stereotipləri bu konkret bir amildir. Kamildir, ondan tutan elmi olmaz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, haradasa Avropa təmiyi elədin və dərhal yaxşı yaşadın, bu elə deyil. Ümumiyyətlə, dərk eləmək lazımdır ki, şəhər əlbəttə həm texniki bir məkandır, həm mühəndis məkanıdır, həm funksional məkandır. Amma ilk növbədə insan məkanıdır, yəni insanlar yaşadığı məkandır. Mən deyəndə ki, məsələn, çöl yaşayışı, daş arasında da insanlar yaşayır və o məkanı insanlar insanlaşdırır. Yəni, bu mənim üçün vacibdir. İkinci məqam idi, soru suallarımıza cavab verərəm. Mən orada bir şey oxudum ki, mən dərhal mən çox şey anlaya bilmədiyim birdən anladım. O dedi ki, yəni xaricdə indi partisipasyon texnologiyalar var. Bu partisipasiya nədir? Partisipat ingiliscə iştirakçı deməkdir.
Qatılıb yanaşmaq.
Yəni bütün şəhərdə, yəni funksional mənada, pragmatik mənada, mən yenə deyəm, ritorik, humanistik mənada yox, demokratik mənada yox, şəhər urbanistik, funksional mənada insanların iştirakı olmayacaqsa, şəhər normal funksiyasını itirəcək.
Bəli.
Və biz də ona görə o yazının başlığını ona görə qoydum ki, yəni biz iştirak eləməsək, o şəhərdə biz
deyək ki,
biz meri seçmədiksə, biz deyək munisipal mülkiyyət kimi yanaşmadıqsa, biz fikirləşmədik ki, biz sahibkarıq, biz subyektik, məkanın subyektiyik. Yəni, biz çox mənada, yəni, küçələrin də subyektiyik, yəni, sürücüyük biz, nə bilim, xəstəxaları patiklindiyik, biz, nə bilim, işdəyik və s. Yəni, bir çox funksiyalar var ki, biz o funksiyaları yerinə yetirmək üçün biz gərək şəhərin dəyişməsində iştirak eləyək. Yəni, başqa yolu yoxdur. Hətta, məsələn, tıxacılar bütün problemdə biz gəlir iştirak eləyək. Və normal şəhərdə mütləq ictimai dinləmələr olmalıdır. İndi ola bilər ki, kimsə iştirak eləsin, kimsə iştirak eləməsin. Və hətta o yazır ki, ola bilər ki, Rus mühitində, yəni bu bizə də aiddir, Rus mühitində bu dinləmələr davaya çevrilsin. Amma yenə başqa yol yoxdur. Davaya çevriləcək, davaya çevrilsin. Amma biz ona adət eləyək. Yəni, qorxmayaq. Ya, bu insanlar onun içində başa çıxır. Yəni, mən hətta fikirləşdim ki, o deyir ki, bizdə Rusiyada ekspertlər dövrü başlayıb, amma kifayət deyir, ekspertin dövründən sonra əhalinin zamanı bizdə elə ki, ekspert dövrü başladı. Halbuki ekspert dövrü də kifayət deyil. Ekspert dövründən sonra yəni deyir, o müştəkisini yaşıyorsan ki, iştirak eləyəsən. O sənin məkanın olmalıdır. Sən insansan və subyektsən.
Çox gözəl. Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Professor, kulturoloq alim Rəhman Bədalov bizim qonağımızdır. Professor Rəhman Bədalov bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər. Bakı bizlər olmadığı şəhər adlanır bu və orada çox maraqlı nüanslar var. Bayaq dediyim kimi, Rəhman bəy, bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur deyib və niyə deyib, bunu birazdan biləcəyik biz. Sizə də sualımız var, şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizə zəng çalın, telefonlarımızı deyim, 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Rəhman müəllim, məsələn, sizə belə bir şey sual vermək istəyirəm ki, şəhər nədən, məsələn, tutalım, öz köhnə məhəlləsini qorumalıdır. Siz məqalədə demişsiniz ki, şəhər qorumalıdır öz köhnə məhəlləsini. Nəyə görə qorumalıdır? Mesela o köhne məhəllələr ki, hansı gibi aydındır. Onlar bizə doğrudan mı lazımdır? Hiçbir şəraiti olmayan məhəllələr.
Aydındır. Bu yəni İçəri şəhərinə qədər bu bahisələr 60-cı illərdə də gedib, 70-ci illərdə də gedib. Təbii şəhər dəyişməlidir. Təbii şəhər ər dövrünün ayaqlaşmalıdır. Yəni bu təbiidir. Amma niyə şəhər köyünə siz fikirləşin də, şəhər bir nəslin şəhəri deyil. Şəhər bir çox nəslin, elə mən uzun tarixin necə deyim, uzun dövrün məhsulu deyil. Yəni siz fikirləşin ki, ailədə dərhal süni şəkildə qocaları kənar yalarışdılar. Dərhal heç kəs başa düşməyəcək ki, nə itirildi. Amma münasibətdə nəsə itiriləcək, əxlaqda nəsə itiriləcək, dözümlükdə nəsə itiriləcək, nəvazişdə nəsə itiriləcək. Yəni elə şeylə itiriləcək ki, o dərhal izləməyəcəksən. Amma görəcəksən ki, hamı birbirindən əsəbidir, hamı narazıdır. İndi Bakıya baxın, niyə hamı narazıdır? Niyə hamı deyinir? Hamı dengəndir. Və bizdə belə bir kəlam var, mən dəfələrlə ona qarşı çıxmışam, dedik ki, o məni qıcaqlandırır. Biz deyirik 5 günlük dünya. O 5 günlük dünya bilirik, oradadır ki, xalq kəlamıdır, ya kimsə süni şəkildə yəni bizə o daxil eləyib. Amma mən ki, o niyə qorxu? Ona görə yox ki, o 5 günlük dünya o deməkdir, gələcək haqqında fikirləşmirsən. Bu da var, əlbəttə. Amma elə bir 5 günlük dünyada sən artıq məsuliyyətdən özünü azad eləyirsən, sən bir tələsirsən, sən nəyisə tez qopartmaq istəyirsən. Yəni həyatın ləzzətini, o sakitliyini duymursan. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə təbiətə münasibət o həssaslığı şəhərdə formalaşır. Kənddə yox. Kəndli adam təbiəti elə təbiət onun üçün daimi bir şeydir. Amma mən məsələn fikirləşirəm ki, Yaponlarda bu albalı ağacının çəkilməsi zamanında olur. O bir həftəni təxminən gecə oturub o güllərə baxırlar. Və mən məsələn bu yaxında oxudum ki, o baxmada, o seyirdə müəyyən bir kədər var. Yəni şəhərdə o şey ki, məsələn, necə deyim, o qısa, ömrü qısadır. Yəni onun mahiyyətli duyursun sən. Ha, onu
yaşamaq istəyirlər. Yəni, o
qısanı sən yaşadırsan. Ona görə şəhərdə o köhnəni yaşatmaq müəyyən bir insanı keyfiyyət yaradırsa. Yoxsa olmasa hamısı robot, yəni zombiləşər yolda. Hamısı robot. Və yenə deyirəm, biz başa düşməyəcəyik. Niyə biz daha tez əsəbləşirik? Niyə xəstələnirik? Yəni Bakı şəhərinə baxın, elə bir bütün şəhər xəstəxanadadır. Xəstəxanaya getsəniz dəhşətə gələrsiniz. Halbuki mən bilirəm ki, Avropada bunun əlbəttə bir çox başqa səbəbləri var. Avropada demək olar ki, xəstəxanalar boşdur. Amma bizdə gündən günə artır, apteklərin sayı artır, xəstəxanaların artır. Mən demirəm bircə bu səbəbdir. Amma həm də o köhnə şəhərin məhv olunmasıdır. Yəni biz dərk eləmirik ki, o şəhər bizə müəyyən bir təsəlli, təmkinlik, sakitlik verirdi. Və biz elə 5 günlük dünyada yox, uzun bir zamanda yaşayırdıq. Yəni biz öz həyatımızdan, qısa həyatımızdan geniş bir zaman, məkan və o adama insanlıq yer. Yəni biz fikirləşirik, biz dərhal biz tələsirik. O şəhər, halbuki şəhərdə məcbursan sən tələsəsin. Amma heç olmasa o ağac olsa, o deyək ki, bağ olsa, o köhnə şəhər olsa, köhnə bina olsa. Ondan başqa biz ümumiyyətlə öyrənmişik ki, bu binada kimsə yaşayırdı. Bir keçədə bir hansısa xatirəmiz var. Bunlar hamısı normal bir şeylər. Ona görə mən vəzirə fikirləşmən yox. Ümumiyyətlə fikirləşirlər ki, köhnə şəhər zonalarına hər nəsil çox ehtiyatla gərək müdaxilə eləsin. Çox ehtiyatla. Və mən deyərdim ki, o zonalarda, məsələn, şəhər-şəhər kimi zonada ola bilər ki, orada bir nəsil bir bina tikə bilər. Və belə-belə o tarixi distansiya, tarixi məsafə yaranır və biz onların o əsas insani meyarlardan biridir.
Bax, indi bizə İçəri şəhərlə bağlı bir mesaj gəlib, daha doğrusu zəng vurub deyiblər. Mən onu birazdan sizə deyəcəm, professor. Amma gəlin, indi dinləyicimiz var xəttə, o bir neçə dəqiqədir ki, bizi gözləyir. Nizam. Nizam bəy, xoş gördük.
Rəhman müəllim bayaqdan deyir, şəhər kəndə oxşayır. Bu soruşmaq istəyirdim ki, əgər mer ses yoluyla seçilseydi vəziyyət düzələrdi mi?
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Profesör, vəziyyət düzələrdi mi?
Yox, yəni bir meyarını əlbəttə ki düzəltməz. Mən sistem meyarları deyirəm ki, həm mer seçiliydi, həm məsələn bizim ictimai dinləmələr olsaydı, həm ekspertlər bizə nəyisə başa salıydı və biz də onlara nəsə cavab verirdik. Yəni bütün sistem bizim iştirakimizlə olmalıdı. O cümlədən əlbəttə merin seçilməsi. Yenə deyirəm, bir meyar. Bir meyarla sistem düzəlmir. Ben ümumiyyətlə şəhər sisteminə deyirəm, urbanistik məkanın yaşanmasına deyirəm. Amma bu yaşamda o, biz partisipasyon psixologiya deyiriksə, bizim iştirakimiz vacibdir. Və onun əsas amillərdən biri əlbəttə merin seçilməsi.
Aha, oldu, çox sağ olun. Zahur deyilən dinləyicimiz bizə zəng vurub, Fərətdən soruşub və deyib ki, bu sözləri sizə çatdırın. Bugün içəri şəhərdə axşalvarların əvəzində əcnəbilər yaşayır, deyib Zahur. Axşalvarlarının talihi ilə maraqlanan var mı sizdən soruşuraq? Onlar sırf Bakı əhli idilər. Bax, bu Zahurun zənginin nəticəsi.
Mən, bilirsiniz, içəri şəhərli deyiləm, amma başa düşürəm ki, onlar gərək elə bir içəri şəhərdən qorxsunlar. Yəni, çalışsınlar, kənar gəlsinlər ki, ona görə o qədər. Əlbəttə, məsələ əcnəbilərdə deyir. Məsələ ondadır ki, içəri şəhərdə o qədər ofis tikilib ki, mən məsələn başa düşmürəm. Yəni, ofislər başqa yerdə tikmək olmazdı mı? Hələ onu demirəm ki, mən başa düşmürəm. Niyə bulvarda belə iri binalar tikilir? Yəni, bulvarda tikilir, içəri şəhərdə tikilir. Halbuki, məsələn, o, mən deyən intervüdə o biz dünya şəhərlərin belə deyək ki, tendensiyasıdır da. O ki, ofisləri, iri ofislər şəhərdən kənara çıxarılır. Və orada ayrı bir ofislər şəhəri tikilir. Ondan başqa, deyək ki, ofislər məcburi, məsələn, mərkəzdə qalmalıdırsa, onlar mütləq gərək o başlıları dayanacağını onlar həll eləsin. Bizdə isə içəri şəhərdə ofislər tikilib, amma heç kəs başa düşmürdü ki, yəni o dağılmasını demirəm. Dağılması əlbəttə çox təhlükəlidir, o çox ağırlıdır. Amma orada indi heç kəs başa düşmür ki, orada maşınlar dayanacağı necə həll olacaq və ya onunla bilməyəcək. Yəni biz özümüzü elə bir küncə sıxmışıq, indi fikirləşirik ki, o ne çıxış yolu var. Və əlbəttə orada axşalvarlar, yəni başqa içəri şəhərlər, mən bilən bir neçə adları var idi, bir neçə məhəllələr idi. Əlbəttə onlar da yavaş yavaş geri dəyişirdi. Amma mən elə fikirləşirəm ki, yəni kənar şəhər daha çox urbanistik ola bilərdi. Onlar bir növ özlərini saxlaya bilərdi, qoruya bilərdilər münasibətlərini. Hətta deyək ki, dillərini, leksikalarını, intonasiyalarını. Bu bir növ canlı bir ada olardı şəhərin içində və o şəhərə Bir dad qatardı, təravət verərdi. Biz onu qoruyardıq, onu qoruyanda biz də insanlaşardıq. Yəni, bir insan nəyisi qoruyanda, görürsün, bir də pişiyin avazı şirəndə özsən insanlaşırsan. Yəni, bir, nə bilim, ağac əkəndə, ya ağacın qurubu dağını kəsəndə. Bu da belə, yəni, biz daha canlı olardı.
Profesor, məqalədə bir şey qeyd etmişsiniz, şəhər irəlilətmə mütəxəssisi. Bu nə deməkdir? Şəhər irəlilətmə mütəxəssisi. Elə bir şey var mı?
Mən dərhal yadıma düşmür.
Yadınıza salsanız, onda sonra mən yenə soruşacağım bunu. İndi bir mesaj gəlib, onu oxumaq istəyirəm mən sizə. Şəhər bir nəslin ömrü boyu zaman içində dəyişə bilər. Əgər o nəsil öz keçmişinə etinasız deyilsə, əgər gələcəyə öz keçmişindən əl çəkməkdən gedirsə, əgər gələcəyə öz keçmişindən əl çəkmədən gedirsə, keçmişini gələcəyə aparırsa, bax belə, yarımçıq bir mesaj.
Yox, yox, mesaj aydındır da. Yəni ki, keçmiş olmasa gələcək olmayacaq.
Aha, bəli.
Və yenə təkrarən deyirəm, bu pragmatik mənada da qərb urbanistləri bunu pragmatik mənada deyirlər. Yəni konkret olaraq sən daha az yaşayacaqsan, işdə pis işləyəcəksən, yolu pis keçəcəksən, əsəbi olacaqsan və s. və s. və s.
Bir şey soruşacaqdım indi sizdən. Siz bayaq söylədiniz, keçmişini topa tutan şəhər sizcə nə itirir? Həm də ki, o birisi cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər. Bax, bu niyə qorxuldu?
Biz yəni Sovet dövründə
yəni, bizim bir gözümüzün qabağında dəyişdi Bakı. Yəni bir nəslin gözünün önündə dəyişdi. Niyə qorxuldu professor belə bir şəhər?
Mən belə başa düşürük ki, biz özümüz başa düşmürük nəyi itirmişik, amma nəyi itirmişik. Yəni biz başqalaşmışıq. Yəni biz istər-istəməz o məkandan qaçıb öz ailemize gizlenirik. Ve o kaçarak ailede gizlenerek ailede normal yaşamırıq. Yani ben gene derim Gileygüzar bizim o tahmini bütün mühidimiz Gileygüzar'dı. İnsanlardan interview soruşu adı şeylerden nasıl gene değinecekler. O değingenlik Gileygüzar şehir sakinliği keyfiyeti değil. Şehir sakini dinamik olmalıdır. Yanında müəyyən bir nikbirlik olmalıdır. Mən başa düşürəm ki, müəyyən bu stresləri də olur, depressiya olur. Amma o əsas, yəni həyat tərzi o dinamik olmalıdır. Yəni şəhər o qədər çox tələblər qoyur ki, mən məşədə funksional transmissiya deyirəm. Sən peşəvi də dəyişməlisən tez-tez. Yaşadığın məkanı dəyişməlisən. Nə bilə maşını dəyişirsən, geyimi dəyişirsən. Və sən o dinamik üçün sən gəl əhval ruhiyyənin, ovqatın sənin nikbin olsun. Və o sən başa düşmüsən nə dərəcədə ki, köhnə şəhərsə belə bir təsəlli verir. Sovet şəhərlərini götürsək, bəzi şəhər, məsələn, yadımda Navai şəhəri tikilir, Yasumqayıt da o cümlədən. Yəni, dərhal yeni şəhərlər orada nəsə normal mühit iş olmurdu, çox vaxt orada cənayətkarlıq yüksək olurdu, nəsbətlər pis olurdu, əxlaqi pozunluğu vardı və s. və s. Yəni, bu normal
deyil. Çox qəribədir. Bəli. Bizim sorğumuz var. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bakılılardan sormuşuq. Onu dinləməyən vaxtıdır məncə.
Şəhər mühitinə düşmək o deməkdir ki, biraz bədəni olmaq lazımdır. Özünü ictimai yerlərdə yaxşı aparmaq lazımdır. Kesilməlisən də şəhər mühitində. Mən belə başa düşürəm. Kəndlə şəhərin arasında mədəni cəhətdən böyük fərq var. Əlbəttə o görünür və özünü də göstərir.
Şəhər mühit əlbəttə ki, fərqlənir. İnsanların sinirləri möhkəm olmalıdır ki, dözsün bu yaşayışa. Vacibdir bir-birini tanısın. Yəni, insanlar elə hesab edirlər. Ancaq hamı bir-birinin dərdinə qalmalıdır. Hamı bir-birinin ünsiyyətdə olmalıdır ki, yaşaya bilsin. Mənə gəlir ki, şimdi kənddə yaşamaq daha yaxşıdır. Nəinki şəhərdə.
Şəhər müziki o deməkdir ki, kənddən çox fərqlidir. Kənddən gələn insanlar şəhərə düşəndə özlərini nasıl olmalı tez dəyişirlər. Qiyimlərində, davranışlarında, hər cəhətlərində onlar tez dəyişirlik hiss olunur. Onlar elə bilirlər ki, şəhər mühitinə düşəndə müasirləşirlər. Amma bu heç də belə deyil, onlar sonra hiss olunur ki, onlar kənddən gəldilər. Onlar kənddə damırlar.
Mən için kənd mühiti, şəhər mühitinə yaşayım. Şəhər belə istəyirlər, çoxu gəlirlər şəhər mühitinə. Yəqin çatışmamazlıqdan nədənsə gəlirlər. Şəhər mühitdə ekologiya təmiz deyil, amma kənd mühitində ekologiya təmiz deyil. Kənd mühtisəsin başqa şey.
Mənim üçün kənd həyatı hər şeydən əzizdir. Fərqi yoxdur. Mən 30 il bundan qabaq oxumuşam burada. O vaxtda kənd arzulamışam indi də. Şəhər şəhərdir. Burada dünya görüş artır. Başqa mən heç nə görmürəm. Vəssalam.
Şəhər mühiti ilə müsait kənd mühiti arasında elə bir fərq yoxdur. Bir 3 ilə 5 ilə artıq şəhərdən kəndə köçmə başlayacaq. 5 ilə istifadə olunan neftin gəlirləri, yəni 2 ildən sonra bir cəmi 200 milyardı keçəndən sonra yəqin ki, turizmi və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar kəndə axın başlayacaq və kəndlə şəhər arasında elə bir fərq olur.
Şəhər mühiti məncə ətraf aləmindən göstərilən təsirlərdir və yaxud da ola bilər sən ətraf aləmi nə qədər qəbul edirsənsə o elədir. Baxır insan ətraf mühiti nə qədər qəbul edirsə, eləsi var qəbul edir olduğu kimi ona uyğunlaşır, eləsi var ki onu qəbul eləmir, öz istədiyi kimi yaşayır.
Şəhər böyük bir dənizdə, hər cür xasiyyətdə insanlar var, hər cür əxlaqda insanlar var. Onlar inanıram ki, düşəndən sonra insan çox dəyişir. Özün mənfi tərəfə daha çox.
Yəni, şəhər mühiti dəyişdir insanlar.
Mütləq, mən razıyam fikrimə.
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, belə qəribə cavablar verdi.
Maraqlı sorğularıdır, bəli, maraqlı sorğularıdır və düşünməyə müəyyən bir imkanlar verir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm professor bu məqaləyə görə. Bir də nəzərinə çatdırım dinləyicilərin ki, Rəhman Mədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər. Orada çox maraqlı nüanslar var və onlardan biri də budur ki, keçmişini topa tutan şəhər çox şey itirir və cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur. Belədirmi professor? Düz. Çox qorxuludur. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakı, can, Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.